Bratia, sestry, stojíme na prahu Veľkej noci a ja by som chcel dnes čítať jedno slovo, ktoré v cirkevnom kalendári by sa malo čítať na budúcu nedeľu, ale nič sa nestane, ako budeme možno počuť aj dvakrát, keby sa čítalo na budúcu nedeľu v Poprade, kde sa máme spoločne stretnúť ako zbor. Čiže je to slovo, ktoré sa čítava na kvetnú nedeľu, pretože vlastne vtedy sa tam odohral ten príbeh, ktorý zapísal evangelista Ján v 12. kapitole. Takže nájdeme si 12. kapitolu Evanjelia svätého Jána a tam budeme čítať časť tohto príbehu, ktorý sa odohral krátko pred potom tými veľkonočnými udalosťami. Takže v mene pánovom tam čítame od 1. verš a potom od 9. verša budeme čítať. Tak 12. kapitola, 1. verš. 6 dní pred Veľkou nocou prišiel Ježiš do Betánie, kde býval Lazár, ktorého vzkriesil z mŕtvych. A teraz od 9. verša čítame. Medzitým sa dozvedel veľký zástup Židov, že Ježiš je tam. A prišli nielen kvôli nemu, ale aj preto, aby videli Lazára, ktorého vzkriesil z mŕtvych. Veľkňazi sa teda dohodli zabiť aj Lazára, pretože kvôli nemu mnohí Židia odchádzali a uverili v Ježiša. Na druhý deň dopočulo sa veľké množstvo ľudí, ktorí prišli na sviatky, že Ježiš prichádza do Jeruzalema. Nabrali palmových ratolestí, vyšli mu v ústrety a volali: Hosana, požehnaní, ktorý prichádza v mene pánovom, kráľ Izraela. Ježiš si našiel osliadko, posadil sa naň, ako je napísané: Neboj sa, dcéra Siona, hľa tvoj kráľ prichádza, sediac na osliadku. Jeho učeníci tomu spočiatku nerozumeli, ale keď bol Ježiš oslávený, rozpomenuli si, že to bolo napísané o ňom a že mu tak urobili. Zástup, ktorý bol s ním vtedy, keď vyvolal Lazára z hrobu, keď ho vzkriesil z mŕtvych, vydával o tom svedectvo. Preto mu vyšiel v ústrety veľký zástup, lebo počuli, že urobil toto znamenie. A vtedy si farizei hovorili medzi sebou: Vidíte, že nič nezmôžete. Hľa, svet odišiel za ním. Takže to je slovo, nad ktorým sa budeme dnes zamýšľať. Milí bratia a sestry, keď sa vyberieme možno niekde do svitu a do Popradu a keď budeme chodiť ulicami mesta, ale najmä keď pôjdeme do obchodov alebo do nejakých iných miestností, tak všetko to tam už na nás, ako ľudia hovoria, dýcha tou veľkonočnou atmosférou. Všelijakých, veľká ponúka všelijakých výrobkov, sladkostí, zabalených do krásnych obalov. My sme minulý týždeň sa ocitli v jednom veľkokvetinárstve v Poprade a ja som len tak vyvaloval oči, čo všetko ľudia dokážu pripraviť určitým takým výročiam alebo takým sviatkom, ktoré sa stali nielen kresťanskými sviatkami, ale ľudovými sviatkami. Čiže ľudia proste na to veľmi reagujú. A také najsviatky, ktoré ľudia najviac oslavujú v úvodzovkách, sú Vianoce. A potom ten ďalší sviatok je vlastne Veľká noc. A musíme konštatovať jednu vec, že ľudia vedia, všeobecne ľudia vedia, kedy sú Vianoce a kedy je Veľká noc, pretože to sa nedá prehliadnúť, pretože to sa ponúka a podsúva ľuďom. Ale častokrát je problém v tom, že ľudia nevedia, čo sú Vianoce a čo je Veľká noc. Čo je vlastne obsahom Vianoc a čo je obsahom Veľkej noci na prahu, ktorej teraz stojíme. Ja som veľmi rád, že rozumieme obsahu Veľkej noci. A viem, že spoločne sa tešíme z toho, že Veľká noc a veľkonočné sviatky to nie je len nejaká spomienková slávnosť, ktorú by sme si pripomínali, pretože roky bežia a každý rok sa opakujú nejaké výročia, nejaké udalosti, tak si pripomíname samozrejme aj Vianoce, aj Veľkú noc. To by bolo veľmi málo, keby sa Vianoce a Veľká noc pre nás ľudí stali len takou spomienkovou slávnosťou. A to je niečo úžasné, že my nemusíme ísť ani do Izraela, kam putujú v tomto období veľké množstvo turistov a ľudí, ktorí majú záujem pobudnúť na tých miestach, kde pôsobil Pán Ježiš Kristus a kde nakoniec skončila svoj život. Je to veľmi vynikajúce, ak sa tam niekomu, ak je tam niekomu umožnené sa dostať a nadýchať sa tej, ako my ľudsky hovoríme, tej atmosféry. Ale my ako kresťania, ako ľudia, ktorí uverili v Pána Ježiša Krista, nie sme ani odkazaní na to, že by sme museli ísť do Jeruzalema, aby sme zistili, čo sa to tam vlastne na tú Veľkú noc stalo. Pretože my ako kresťania nežijeme zo spomienok, ale my žijeme z obsahu toho, čo sa to vlastne na tú Veľkú noc tam v tom Jeruzaleme stalo. Viete, stáročia uleteli od tej doby, však už sa píše rok 2009. A keby sme sa tak vrácali nejak a rátali, koľko rokov vtedy, odvtedy uletelo, kedy sa tie udalosti odohrali, no tak by sme narátali, že už to bude skoro 2000 rokov. 20 storočí odtedy uletelo. A roky uleteli, čas uletel, ale my čítame v Božom slove jednu vec, že Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes i na veky. Takže my sme si vlastne prečítali takú krátku stať o tom poslednom príchode Pána Ježiša Krista do Jeruzalema. Keď sa zamýšľame a keď čítame evanjelia, tak zistíme, že Ježiš nestrávil veľa času v Jeruzaleme. Víte, keď sa objaví nejaký velikán ľudstva, niekto, kto má nejaké meno, kto niečo v živote dokázal v nejakej profesii, v nejakom vedeckej sfére, možno v spoločenskom živote, možno v politike, tak takíto velikáni ľudstva sa pohybujú vo veľkom mestách. Tam, kde je sústredený život, kde je sústredená politická moc, tam, kde vlastne je to jadro tej spoločnosti, kde žije, tam sa pohybujú slávni ľudia. A tam sú aj pozývaní tí veľkí slávni ľudia, ale Ježiš v Jeruzaleme nebol častým hosťom. Ježiš sa v Jeruzaleme ukázal len niekoľkokrát počas jeho pôsobenia. Ježiš sa pohybuje viac tam niekde po tých dedinách a po tých mestečkách Izraela, niekde na tej periférii toho života, tam medzi obyčajným ľuďom. Tam je Ježiš vítaný, tam je Ježiš zaujímavý, tam je Ježiš očakávaný, tam túžia potom, aby sa ľudia stretli s Ježišom. Keď Ježiš niekoľkokrát za svoj život prichádzal do Jeruzalema, obyčajne to bola Veľká noc a letničné sviatky, tak Ježiš nebol v Jeruzaleme vítaný. Skôr vzbudzoval obavy. A veľkňazi a tá náboženská elita života by si bola priala, keby sa Pán Ježiš Kristus neukázal v Jeruzaleme. Lebo vnímali a vedeli to, že Ježiš to nie je len nejaký humanista, niekto taký väčší spomedzi ľudí, niekto, ktorý vyniká aj nejakým spôsobom nad nich. Aj farizovia a zákonníci si uvedomovali, že Ježiš je niekto iný ako obyčajný človek. A tie zástupy Pána Ježiša Krista tak aj vnímali. A tak tie zástupy, tá periféria života, tie mestečka a mesta tam okolo Jeruzalema, bližšie alebo ďalej, Ty Pána Ježiša Krista poznali oveľa viac, ako ho poznal samotný Jeruzalém. A zatiaľ, čo obyčajný ľud naozaj dýchti po Pánovi Ježišovi Kristovi a chce sa s ním stretnúť, tak tá jeruzalemská elita Pána Ježiša Krista zatracuje. A vnímame jednu vec, že tak, ako sa nenašlo miesto pri narodení Pána Ježiša Krista v Betleheme, pretože sa musel narodiť niekde mimo tej betlehemskej maštálke, tak sa počas života Pána Ježiša Krista, počas jeho pôsobenia, nenašlo pre ňoho miesto ani v Jeruzaleme. A keď sledujeme tie vstupy Pána Ježiša Krista do Jeruzalema, tak tam budeme vnímať jednu vec, že keď Ježiš prichádzal do Jeruzalema, obyčajne to bolo skoro ráno, aby sa potom tam pohyboval medzi zástupmi, aby navštívil jeruzalemský chrám, aby sa stretával s ľuďmi, aby vyučoval, tak nenašiel sa niekto, kto by takého úžasného, vzácneho hostia pozval a povedal, dávam ti izbu v mojom dome, prosím ťa, prenocuj medzi nami, v našej rodine, zdrž sa tu. Zajtra ráno znovu budeš v Jeruzaleme, nemusíš z Jeruzalema odchádzať preč. A práve opak je pravdou. Pán Ježiš Kristus cez deň slúži v Jeruzaleme, ale potom na noc sa vracia mimo Jeruzalem. A obyčajne jeho domovina je vlastne Betánia. Domov Lazara, domov Marty a domov Márie. A Pán Ježiš Kristus Jeruzalemu definitívne opustí na tú spomínanú a veľkú noc, o ktorej my aj dnes hovoríme a na ktorú sa aj dnes zamýšľame. A opustí Jeruzalem už ako úplne vyvrhnutý človek. A to nie len Jeruzalemčanmi, ale všetkými. Viete, a možno, že v tom zástupe, ktorí kričali Pánovi Ježišovi Kristovi na slávu, keď vchádzal do Jeruzalema pred Veľkou nocou, tak možno, že v tom zástupe sa niektorí našli z tých, ktorí kričali mu na slavu v tom druhom zástupe, ktorí kričali ukrižuj ho, na kríž s ním. Nevieme, ako to bolo. Ale taká je pravda a to je vlastne tiež to, čo si my počas tých veľkonočných udalostí pripomíname. Ako ľahko človek sa dostane z jednej pozície na druhu. Ako ľahko je človek ovplyvniteľný. Ako ľahko sa dá človek zmanipulovať. A keď hovoríme, že vyvrhli Pána Ježiša Krista z Jeruzalema, tak je to také hrozné vyvrhnutie, že Pán Ježiš ani svoj život nemôže skončiť niekde vo vnútri mesta, ale až za hradbami mesta, mimo Jeruzalem. Zdánlivo sa to javilo ako krutá a definitívna prehra Pána Ježiša Krista. Ako zanik všetkého toho, čo Ježiš Kristus činil a učil. Ako keby to bola posledná bodka a posledná prehra. Ale v Božích očiach to bolo ináč. Bolo to definitívne víťazstvo. Viete, kvetná nedeľa a všetky tie nepriaznivé okolnosti a udalosti, ktoré potom nasledovali až do zajatia Pána Ježiša Krista, jeho trýznenia, jeho ukrižovania, jeho pochovania, to nebola len nejaká zhoda nepriaznivých okolností, ktoré sa nejak udiali. Za tým všetkým stojí Pán Boh a on riadi celú túto situáciu a zahrňuje do celého toho deja to završenie a to naplnenie našej spásy a našej záchrany. Definitívne sa to potom naplnilo počas Veľkej noci. My sme tu čítali o tom, že keď Ježiš sa ocitol v Betánii a potom keď vchádzal do Jeruzalema, tak sa tam sformoval veľký, ten obrovský zástup ľudí, A ten zástup sa sformoval už v Betánii, lebo ľudia sa chceli presvedčiť o tom, ako to vlastne s Lazarom bolo. A chceli ho vidieť na vlastné oči. Pretože Lázar nebol len mŕtvy, ale Lázar bol už v ríši mŕtvych. 4 dní bol mŕtvy. A odtiaľ je Pánom Ježišom Kristom povolaní naspäť k pozemskému životu. A bolo to také úžasné svedectvo, že veľkňazi našli jedno riešenie, že nebude stačiť odstraniť Pána Ježiša Krista, ale treba odstraniť aj svedkov alebo toho najväčšieho svedka o moci Pána Ježiša Krista, a to Lazara. Pretože Ježiša v tomto príbehu o vzkriesení Lazara vlastne počúva aj ríša mŕtvych. Ale zakrátko po týchto udalostiach, po vzkriesení Lázara, po tom obrovskom zázraku, vlastne potom tá prichádza tá situácia Veľkej noci. A tá situácia ako keby hovorila, že Pán Ježiš Kristus síce stačil na to, aby vzkriesil Lázara, stačil na to, aby vzkriesil vdova tej naimskej, syna naimskej vdovy, aby vzkriesili Jairovú dceru, ale že nestačí alebo nenašiel silu a nenašiel liek proti svojej vlastnej smrti. A môžeme sa pýtať, je tomu skutočne tak, alebo bolo tomu skutočne tak? Viete, Pán Ježiš Kristus neprijíma cestu smrti, pretože sa jej nemôže vyhnúť alebo nemôže sa jej nejako zbaviť. Pán Ježiš Kristus v tých dňoch Veľkej noci smrť vyzýva a prinúti smrť, aby nastúpila do boja proti nemu. Pretože tu nešlo o tú fyzickú smrť, ako to ľudia chápali, ako to mnohí chápu dodnes. Tu nešlo len o fyzickú smrť Pána Ježiša Krista. Tu išlo o zápas so smrťou ako s odplatou za náš hriech. So smrťou, ktorej následkom je odlúčenie, večné odlúčenie od našeho Stvoriteľa, od Hospodina, od Pána Ježiša Krista. A vlastne proti tejto smrti Ježiš zvádza boj. Tu vyzýva na boj a s tou zápasí. A tu prijíma a nakoniec víťazí nad touto smrťou. Tým, že prináša na našom mieste tú jednu dokonalú obeť, aby my sme raz boli naveky sprostení a oslobodení toho našeho hriechu a tej našej odplaty za naše hriechy. To Ježiš učinil tým, že zápasil s touto smrťou, s tým obsahom smrti, ktorou je večné odlúčenie od Božej tvári, od tvári Pána Ježiša Krista. A na to Pán Ježiš Kristus vo Veľkej noci víťazí. S ňou zápasy a nakoniec nad ňou víťazí. Keď čítame toto slovo, tak tam zisťujeme, že Ježiš je skutočným pánom a kráľom. Aj keď prichádza v podobe služobníka, môžeme povedať, že Ježiš je nielen najvyšší pán a najvyšší kňaz a najvyšší kráľ, ale Ježiš je aj najvyšší služobník. A my sme tam čítali o tom, že Ježiš vchádza do toho Jeruzalema, do tých jeruzalemských brán na tom osliadku. A doslova sa tam naplnilo to proroctvo proroka Zachariáša, ktorý hovorí: neboj sa, lebo prichádza tvoj kráľ, jazdiaci na osliadku. To bola charakteristika Ježiša Krista ako kráľa, ako kňaza, ako najväčšieho služobníka. Izrael vo svojej histórii prežil desiatky kráľov. A môžeme povedať, že vždy, keď na trón izraelského kráľovstva nastupoval nejaký nový kráľ, tak ľudia sa pýtali, aký to bude kráľ. Bude to kráľ taký, aký má byť? Keď ideme históriou židovského kráľovstva alebo izraelského kráľovstva, musíme konštatovať, že Izrael nemal dobrých kráľov. Ľudsky by sme mohli povedať, že Izrael nemal šťastie na dobrých kráľov. Neboli to dobrí králi. Okrem niekoľkých jedincov, to neboli králi, ktorí by viedli ľud po Božích cestách, podľa Božieho zákona, ale skôr sa priklanali na tú druhú stranu. A tak aj vtedy, viete, vzniká taká otázka, pretože ten zástup vidí v Pánovi Ježišovi Kristovi nielen nejakého divotvorcu, nielen nejakého zvláštneho človeka, nielen človeka plného lásky, ale oni v ňom vidia politického kráľa, toho, ktorý už skutočne zvrhne Rimanov a bude teraz stať alebo sedieť na izraelskom tróne. A preto, že to tak bolo, tak v tom proroctve Zachariáša je to napísané: neboj sa, lebo prichádza iný kráľ. Prichádza kráľ služobník. Kráľ, ktorý jazdí na osliadku. Kráľ bez vojska. Kráľ bez meča. Kráľ bez slávy. Kráľ bez bohatstva. Kráľ, ktorý nie je kráľom, alebo ktorý nie je len kráľom, ale ktorý je aj služobníkom. A keď sa teraz vžijeme, alebo niekde by sme to tam našli v tom zástupe, ktorý kráča s Pánom Ježišom Kristom do Jeruzalema, tak sa môžeme pýtať, či tie zázraky, ktoré konal Ježiš Kristus a všetky tie skutky, ktoré konal, a aj tie najväčšie skutky, ktorým bolo to, že Ježiš skriesil z mŕtvych, okrem iného aj Lazara, nevypôsobili v tom zástupe vieru, že Ježiš je väčší alebo niekto iný ako obyčajný človek. Viete, ten zástup je nadšený a kričí Ježišovi na slavu, pretože je nadšený Ježišom zázrakom. Ale nie je nadšený Ježišom ako darcom nového života, ako darcom večného života, ako darcom nových začiatkov, ako darcom života, ktorý nielen panuje a ktorý nielen žiada, ale ktorý slúži a ktorý aj dáva. Pretože k tomu, aby to tak bolo, je treba pustiť Pána Ježiša Krista do svojho života, do svojho srdca, do svojho rozhodovania, do svojich vecí. A to je problém problémov. To je problém možno niekedy aj vás, je to problém môj. Pretože ak skutočne pustím do svojho života Pána Ježiša Krista, nielen toho, ktorý konal divy a zázraky, ale toho, ktorý zachránil môj život a ktorý vykúpil môj život, ktorý ma vykúpil z otroctva hriechu, tak potom tam Ježiš chce ovládať môj život, chce byť na tom tróne môjho srdca, ako sa hovorí, kde tróni to naše ľudské ja. A potom to naše ja, tá naša pravda, naša spravodlivosť, naše vnímanie situácie častokrát musí z toho trónu našeho srdca preč. A to je niekedy ťažké. A pretože to tak je, a pretože to tak aj vtedy bolo, Pán Ježiš Kristus, máme na inom mieste napísané, že plakal nad Jeruzalemom. A hovoril, koľkokrát Jeruzalem. Koľkokrát som vám prinášal pokoj. Koľkokrát som vás chcel zhromaždiť okolo seba. Koľkokrát som chcel vám dať svoju lásku. Koľkokrát som vám ponúkal svoje cesty. a vy ste nechceli. Vy ste sa rozhodli pre niečo iné. A myslím, že všetci vieme, že Jeruzalém v takom voľnom preklade znamená mesto pokoja. A paradox je to, že ako sa tiahne tá história izraelského národa až do dnešných dní, v Jeruzaléme pokoja niet. A je to následok toho, že Ježiš je dodnes mimo Jeruzaléma. Je niekde tam za hradbami. Hovorí sa o ňom, vie sa o ňom, číta sa o ňom, proroci o ňom hovoria, ale Ježiš dodnes nebol prijatý do centra Jeruzaléma, do centra izraelského národa. Nebol dodnes prijatý do rodín izraelskej spoločnosti. Dodnes sa čaká na spasiteľa Izraela. Dodnes je Ježiš niekto mimo. A preto Ježiš nad Jeruzalémom plače. A miesto toho, aby Ježiš mal miesto v Jeruzaléme, má tam miesto Herodes, majú tam miesto nejaké iní ľudia, ktorí proste tam diktujú svoju voľu. A Pán Ježiš ako keby povedal, nechceli ste a ja vám nemôžem ponúknuť viac. Nemám pre vás iné znamenia, nemám pre vás iné zázraky, nemám pre vás iné riešenia. Ja som tu už možno o tom hovoril vždy, keď čítam ten kľúčový verš Evanjelia Jan 3.16, tam je napísané, lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nikto verí v neho nezahynul, ale mal večný život. A ja som sa tak vždy pýtal, prečo je tam to písané v minulom čase, Pán Boh tak miloval svet, že dal svojho syna. Mne by to lepšie sedelo, Pán Boh tak miluje svet, že dal svojho syna. A keď som myslel, viete, nad tým vstupom Pána Ježiša Krista do Jeruzalema na tú kvetnú nedelu, tak som si myslel, že je to tam napísané vlastne preto, že Pán Boh už nám ľuďom ani Jeruzalému nič iné nemôže dať. Pán Boh naozaj raz dal svojho syna a v ňom nám dal všetko. V ňom nám dal riešenie pre náš život a najmä riešenie pre večný život. Ak niekto čaká, že Pán Boh ešte nejakým spôsobom iným ako v Ježišovi Kristovi vstúpi na našu zem, do našich situácií, do našej spoločnosti, tak potom je na veľkom omyle. Pán Ježiš Kristus je skutočne všetkým, čo Pán Boh ľudstvu, ktoré žilo a ktoré žije a ktoré bude žiť, dal. A tak to, čo dnes ľudstvo žije, to je naozaj problém, pretože to nebolo Božou volou, to je volou nás ľudí. My sme si tento život takto ľudsky zariadili a možno, že mnohokrát pláčeme, mnohokrát sa trápime, prečo to tak je. A tak keď vnímam možno ten vstup Pána Ježiša Krista do Jeruzalema osobne, tak si myslím, že vtedy, keď mu tie zástupy kričia na slavu, tak myslím, že v srdci Pána Ježiša Krista, v jeho duši, je možno viac bolesti ako radosti z toho, že mu kričia na slavu. Pretože Pán Ježiš vie, že ten zástup vlastne nepochopil, o čo Ježišovi Kristovi išlo. Prečo vlastne prišiel na našu zem? Pán Ježiš zistil, že zástup čaká na politického kráľa, ktorý prevezne moc a ktorý urobí v židovskom kráľovstve alebo v židovskom národe, ako sa hovorí, poriadok a vyženie rímskú moc preč. Tak ho vníma zástup. A keď sa vrátim od tých 2000 rokov ďalej k nám, tak zistujeme, že počas tých skoro 20 storočí sa človek vo svojom postoji k Pánovi Ježišovi Kristovi nezmenil. Mohli by sme povedať, že aj dnes tak formálne aj slovenský svet ide za Pánom Ježišom Kristom. Aj my dnes hovoríme o kresťanskom Slovensku. Aj dnes sa väčšina ľudí v našom národe hlasí ku kresťanstvu a k Pánovi Ježišovi Kristovi. Aj dnes je mnoho ľudí v zástupe, v tom pomyselnom zástupe, ktorí kričia na slávu a hovoria hosana Ježišovi Kristovi. Ale aká je vlastne tá skutočnosť? Viete, ja niekedy musím myslieť na to, pretože som osobne poznal ľudí, ktorí brojili proti kresťanom, proti kresťanstvu, proti Kristovi, proti Pánu Bohu. A keď sa zmenila spoločenská situácia, tak sa zrazu ocitli v tom zástupe, ktorý volá hosana. A ktorý tlieska Ježišovi Kristovi, a ktorý tlieska kresťanstvu. A tak si nejak uvedomujem, že málo maličko treba, viete, aby tu prišiel nejaký iný smer, niečo iné, aby sa tu podávalo nejakou silou. A tá mienka ľudí sa zrazu obráti na novo proti kresťanstvu, proti Pánovi Ježišovi Kristovi, proti tým, ktorí s Ježišom Kristom chodia. Neviem, či ste si všimli v posledných dňoch, ako poburilo dnešný kresťanský svet a dnešnú kresťanskú Európu vyjadrenie pápeža, ktorý bol na návšteve v Afrike. Pretože povedal pravdu, v čom dnešný svet väzí. A postavil proti sebe spústu politických špičiek a všelijakých humanistov a neviem koho. Pretože povedal, že ak ľudstvo chce žiť, ak chce morálne žiť, ak nechce sa hnať do skazy, tak sa treba vrátiť k desatorom Božím prikázaniam a k morálnym zákonom. A to pobúrilo dnes prakticky svet, celý svet. V takej situácii, žiaľ, my žijeme a v takej situácii sa nachádzame. Takže ja budem spieť k záveru. Viete, ten zástup tým svojim volaným, keď Ježiš Kristus vchádza do Jeruzalema a keď mu kričia hosana, keď mu volajú na slávu, tak Rimania to mohli chápať ako takú provokáciu Židov a mohli v Ježišovi Kristovi skutočne vidieť toho politického protivníka, ktorý chce získať vládu nad Židmi. A všimnite si, že Rimania dávali od týchto vecí ruky preč. Pretože Rimania veľmi dobre pochopili, že Ježišovi nejde o politickú moc. Oni vedeli, tento Ježiš nebaží po slave, nebaží pomoci, nebaží po tom, aby zasadol na trón Izraela. Žiaľ, úplne inač to chápali ten židovský výkvet národa, ktorý potom Pána Ježiša Krista nakoniec vydali Rimánom a mu cez rímsku moc vydali na smrť a na Golgatský kríž. Čiže záverom môžeme povedať, Pánovi Ježišovi Kristovi vôbec nešlo o ľudskú slávu, vôbec mu nešlo o politickú moc, vôbec mu nešlo o trón Izraela. Ježišovi Kristovi išlo o to, aby premohol a zaplatil za náš, za môj a za váš a za hriechy celého sveta. A Ježiš Kristus v tomto boji skutočne zvíťazil. Ale skutočnosťou sa to stane len u tých, ktorí Ježišovi povedia svoje áno, ktorého pozvú do svojho života, do svojho srdca a ktorí ho posadia tam na ten trón toho našeho ľudského ja. Takže toľko som chcel povedať na základe toho prečítaného slova. Nech nám Pán Boh všetkých požehná aj toto slovo na našich srdciach. Si prajem ja osobne aj vám všetkým. Amen.